Amen. Jamen, I må gerne tage plads. Det har jeg gjort. Det er dejligt. Hej, det er ligesom Gregory, at det er dejligt med noget solskin. Ja, jeg vil indrømme, at jeg kunne godt bo i Kalifornien, tror jeg. Altid solskin. Det gør noget ved en, synes jeg. I hvert fald ved mig. Så. Kan I klare en blondinevits mere? Jeg har en hel serie, det er derfor, jeg tænker sådan. Og nogen er gode, og nogen er ikke så gode. I ved godt, jeg har ikke noget med blondiner, men den her, den er rigtig god. En blondine, hun prøvede at sælge sin bil. Det var en brugt bil, en gammel bil, og den kørte 300.000 km. Så hun snakker med en veninde af en brunette, og siger en gang, jeg har svært med at sælge min bil. Jamen, hvad er problemet? Jamen, den er kørt 300.000 km. Ved du hvad, det er ikke sådan et stort problem. Jeg har faktisk en god ven, en mekaniker. Det er ikke helt lovligt, men du skal bare besøge ham, og så stiller han den der kilometertæller lidt tilbage. Og så skal det nok blive nemt nok at sælge den. Så går der en måned, og de to snakker sammen igen, og så spørger hun blondinen, hvad så, har du solgt bilen? Gjorde du, som jeg sagde? Ja, det gjorde jeg. Jeg besøgte faktisk din ven, mekanikeren, men nu har jeg ikke lyst til at sælge den mere. Hvorfor? Jamen, den har kun kørt 50.000 km nu. Jeg synes, det er genialt. Sådan kan man snyde sig selv. Vi skal snakke om emnet elsket, og jeg ved ikke, hvis du kommer i den her kirke, så har du nok hørt det før, at Gud han elsker dig. Så hvorfor vælger vi sådan et emne? Det ved vi da godt nok alle sammen efterhånden, er det ikke sådan? Men vi har faktisk lyst til at gå lidt dybere, at det synker lidt dybere, sådan at vi virkelig ved det, at vi er elsket. Fordi det er en ting at sige, jamen jeg ved, at Gud elsker mig. Det har faktisk kæmpe indflydelse på vores dagligdag, om vi lever i den bevidsthed, at Gud elsker os. Og der vi snakker om, nå ikke endnu, den lige den første, der vi snakker om, hvordan skal vi egentlig illustrere det på en PowerPoint, og vores mediefolk, de sendte de første prøver ind, sådan, så synes vi faktisk, det var lidt for romantisk næsten. Der var faktisk også et par, der sad sådan et par på en bænk, og en meget romantisk kærlighed, og jeg har slet ikke problemer med det, fordi manden, der har gjort det, han er lige blevet gift, så det var klart. Det er så lyserød, og det er sådan. Sådan er det. Men helt ærligt, skal vi snakke om kærlighed, og skal vi snakke om kærlighed som mænd? Prøv at se her, de her syv mænd der. Hvis de nu kommer i kirke, skal vi snakke om kærlighed? Helt ærligt, det er da lidt femset, er det ikke det? Sådan. At snakke om kærlighed som mænd. Vi vil da helst sparke dæk. Prøv lige at se det næste. De har alle sammen deres våben klar, og de vil. Mænd vil helst i krig og på jagt og sådan og have jord under neglene. Og skal vi så snakke om kærlighed? Altså følelser. Har det med noget mest med følelser at gøre. Det er et stykke tid siden, jeg har læst den bog, så jeg ved ikke, om du har læst den, den hedder Kirken er kun for kvinder og bløde mænd. Meget interessant bog. Prøv at se her, han har lavet en undersøgelse, hvad folk tænker om mænd i kirken. Rigtige mænd og kirkemænd. Rigtige mænd, de lever et vildt liv. Kirkemænd, de lever hemmet. Rigtige mænd, de nyder seksuelle overbringer og væk seksuel variation. Kirkemænd, de oplever seksuel afsavn og monotoni. Rigtige mænd, de ser efter pigerne. Kirkemænd ser i deres bibel. Rigtige mænd, de drikker øl. Kirkemænd, de drikker grapejuice. Rigtige mænd, de går til fester. De går til samskudskilder. Rigtige mænd, de kører fede biler. Kirkemænd, de kører i kirkebilen. Rigtige mænd, de tænder cigaretter. Kirkemænd, de tænder lys. Rigtige mænd krammer kvinder på bar. Kirkemænd, de krammer spadbørn i vuggestuen. Heldigvis er det jo kun en undersøgelse, der er lavet i USA. Det har intet med os at gøre over. Sådan tænker man ikke her. Men helt ærligt, skal vi virkelig snakke om kærlighed? Og hvad betyder det egentlig for os? Jeg kan afsløre det med det samme. Jeg føler mig ikke altid elsket. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg vil sige dig, jeg tænkte over det her emne, tænker jeg ved, at jeg er elsket. Det er en ting. Men det er jo ikke sådan, at jeg hver dag føler mig elsket. Jeg ved ikke, om du kan relatere til det. Jeg har altså også nogle dage, hvor jeg sådan er rimelig ned i kælderen, eller sådan, det hele bare er noget LORD. Og mine følelser, de er sådan helt langt ned, og jeg tænker, åh, alle kan bare rende og hoppe. Sådan nogle følelser har jeg også. Og når jeg render rundt med sådan følelser, så føler jeg mig sådan ikke bare lige elsket. Jeg ved, min kone elsker mig. Men hun holder jo mig ikke i hånden hele tiden. Jeg tror også, jeg kan sige, at jeg ved, at Gud elsker mig. Men det føles ikke altid sådan. Og der er nogle dage, hvor jeg tænker, Gud, mener du det her? Elsker du mig virkelig? Hvor er du henne? Hvor er al den kærlighed henne? Jeg føler det i hvert fald ikke. Og jeg har lyst til at dele noget med jer. En nøgle, hvor jeg, som jeg tænker, eller som har blevet en nøgle for mig, hvor jeg kan mærke, at den viden, jeg har, at Gud han elsker mig, at det bliver mere og mere en virkelighed i min dagligdag, at jeg også mærker det og føler det, eller at jeg lever mere i den bevidsthed, at han elsker mig. Fordi hvis jeg virkelig ved, at min Gud i himlen, den almægtige Gud og Jesus og Helligånden, de elsker mig, så har det kæmpe indflydelse på, hvordan jeg lever mit liv. Det er virkelig en sandhed. Hvis du hele tiden lever i den bevidsthed, jeg ved, at han elsker mig, lige meget hvad jeg går igennem, så har det indflydelse på, hvordan du ser på mennesker, så har det indflydelse på, hvordan du ser på dine omstændigheder, så har det indflydelse på, hvordan du ser på dig selv. Jeg har lyst til at læse en beretning fra det Nye Testamente, som jeg faktisk brugte 2 måneder siden, og jeg blev ikke helt færdig med den sidste punkt, som egentlig handler lidt om det her. Så det er ikke fordi, at der findes ikke flere tekster i Bibelen, men den her, den rammer det rimelig godt, og jeg har lyst til at ganske kort summere meget kort op, hvad jeg snakker om sidste gang, da vi snakker om troværdig, og så komme ind på den sidste punkt, som handler egentlig om det her, hvad jeg vil dele med jer i dag. Matteus kapitel 8, fra vers 23-27. Derpå gik Jesus ombord sammen med disciplene, og de sejlede afsted. Da de var midt ude på søen, kom der pludselig en frygtelig storm. Og i Lukas evangeliet står der, at det var livsfarligt. Bare for lige at skære det ud. Så høje bølger slog ind over båden, men Jesus lå og sov. Til sidst gik disciplene hen og vækkede ham og råbte, Herre, red os, vi drukner. Hvorfor er I så bange, sagde Jesus. I har ikke meget en tro. Så rejste han sig og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev det helt stille. Disciplene blev overvældet af forundring. Hvem er egentlig den mand, sagde de til hinanden. Selv storm og søen adlyder ham. Jesus siger et eller andet sted i Johannes evangeliet, at faderen i himlen elsker os, altså dig og mig, lige så meget som han elsker Jesus. Det er en vanvittig statement. At faderen i himlen elsker dig lige så højt, som han elsker Jesus. Det vil sige, alt hvad vi ser i det nye testamente, også det, hvad vi ser i evangelierne, hvordan faderen og sønnen interagerer, hvordan de har det sammen, det kan vi egentlig, der kan vi drage nogle konklusioner på os selv. Fordi faderen elsker Jesus, og det afspejler Jesus i hele hans livsliv, hvordan han lever. Og ligesom han elsker Jesus, sådan elsker han os. Og så dengang, 2 måneder siden, du kan høre det på nettet, hvis du vil, hvis du synes, de her punkter de var interessant, der spurgte jeg spørgsmålet, hvordan kan det være, at Jesus kommer i livsfare, når Gud er en almægtig Gud, og han siger oveni, at han elsker Jesus? Hvordan bliver Jesus udsat for sådan noget, sådan en krise? Han kunne jo dø i den båd på grund af stormen. Og jeg brugte masser af, jeg gik ind på mange argumenter, som vi kunne have. Hvorfor var det nu sket for Jesus? Var det hans skyld? Var det disciplinens skyld? Var det englenes skyld? Hvad vil jeg? Og vi kiggede også lidt på, at disciplinen var bange, og Jesus han sov. Kæmpe forskel. Disciplinen gik i panik, og Jesus han havde fuldstændig ro og styr på tingene. Og da han så rejser sig, altså stormen den løser, den forsvinder ikke bare af sig selv. Nå, det går nok over. Nej, han stopper den faktisk. Og så langt nåede vi sidste gang. Den sidste punkt, jeg havde i den prædiken, den kom jeg ikke rigtig ind på. Disciplerne spørger, hvem er egentlig den mand? Se, de havde været sammen med Jesus et godt stykke tid. De havde set, at Jesus havde helbredt de syge. De havde set nogle enkelte mirakler. Men det her, det havde de ikke set før. De er sammen i en krise. De er sammen i en situation, som er faktisk ekstremt ubehagelig. Det er et spørgsmål om liv og død. Der er en fare for, at de går under, og der er rimelig pres på. Og de går i panik, og Jesus er fuldstændig cool. Fuldstændig rolig. Og da han ser situationen, så stopper han den. Og lige pludselig spørger de alle sammen, hvem er egentlig han? Hvem er han egentlig? Der var jo ingen violiner, der spillede, vi elsker dig Jesus, sådan i baggrunden. Det er også ikke lige at føle sig af kærlighed. Faderen sagde til sønnen, jeg elsker dig, min søn, mens du går ud. Og er parat og klar til at dø næsten. Der var ingenting af de ydre ting, der pegede på, at faderen elsker sønnen. Men jeg vil påstå, fordi Jesus, han ved, hvem han er. og hvor højt elsket han er, og hvad han kan, og hvad han må. Fordi han ved det i den situation, derfor er han fuldstændig rolig. Han kender sin identitet. Jeg ved, at min far elsker mig, og ikke nok med det, han har givet mig autoritet, og derfor handler jeg i den situation. Han vidste, hvem han var. Jesus blev faktisk stillet det her spørgsmål mange gange i hans liv. Da han taler i synagogen og siger, jeg er Messias, så er der nogen, der siger, hey, er han ikke bare tømrerens søn? Hallo, vi kender da hans søskende osv. Jeg ved ikke, om det har påvirket Jesus, at folk har sat spørgsmålstegn, hvem han er. Fordi det påvirker os, når folk stiller os nogle spørgsmål. Hvem tror du egentlig, du er? Og nogle gange er det ikke kun mennesker, der stiller spørgsmålstegn. Nogle gange er det omstændighederne, der råber til os. Hvem er du? Og vi kommer hurtigt i tvivl, hvad vi virkelig er. Vi spørger sådan, at jamen, det er også rigtigt. Det kører jo ikke så godt, som det skal. Så hvem er jeg egentlig? Du troede lige, du vidste, hvem du var. Og ikke nok med det. Det er faktisk også djævlen, der kommer og sætter spørgsmålstegn ved Jesus, hvem han er. Dem af jer, der kender Bibelen i Nyt Testamentet, så bliver Jesus fristet tre gange af djævlen. Og hver eneste gang handler det om hans identitet. Djævlen kommer hen til ham første gang og siger til ham, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du ikke til de sten, at de skal blive til brød? Hvis du virkelig er Guds søn, han vidste godt, at Jesus er Guds søn. Men han sætter spørgsmålstegn og siger, Jesus, i det øjeblik, hvor du ikke ved, hvem du er, peger jeg dig faktisk i fælden. Og i det øjeblik, hvor du prøver at bevise, hvem du er, har jeg dig også i fælden. Så Jesus, han skulle virkelig hvile i, hvem han er, og give ham et rette svar. Fordi han blev provokeret, hvis du virkelig er Guds søn. Kom så gør det. Hey, har du ikke hørt det samme spørgsmål engang? Hvis du virkelig er Guds barn, hvorfor gør du ikke sådan og sådan? Har du hørt den før? Eller hvis du nu virkelig har så stor en tro, at din Gud kan alt, hvorfor gør du så ikke? Det næste spørgsmål er, fjenden stiller det ham, det er akkurat det samme. Han siger, hvis du virkelig er Guds søn, så kast dig ud herfra. Der står jo skrevet, han bruger en der bibelvers, at han befaler sine engle, pas på dig, de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Så med Guds ord i hånden siger fristeren til Jesus, hvis du virkelig er, så gør sådan og sådan. Igen, det handler om identitet. Ved du, hvem du er? Og hviler du i, at din far elsker dig? Og gør du, hvad din far siger til dig? Handler du ud hans impulser, ud af din relation, eller er det omstændighederne, der fortæller, hvad du skal gøre? Eller er det andre, der presser noget på dig, hvad du skal gøre? Det sidste spørgsmål er næsten stort set det samme. Djævlen fortæller og viser ham alt, og så siger han, alt det her, det vil jeg give dig, hvis du tilbeder mig. Så forestil dig, hvad Jesus. Han får sådan en præsentation af hele verdens rige, og så siger djævlen, hey, der er kun én ting, du skal bare gå på din knæ. Og det vil sige, at så anerkender du mig og tilbeder mig. Og Jesus vidste, jamen i sidste ende kommer alle til at tilbe mig, fordi jeg er Guds søn, og jeg er her. Igen det der spørgsmål, hvem er jeg? Hvem er jeg egentlig? Så at når vi taler om Guds kærlighed til os, så handler det faktisk meget om, at vi kender vores identitet. Jesus spørger selv disciplerne og siger, hvem siger folk, at jeg er? Og nogen siger, jamen du er Elias, du er en profet. Og så spørger han, hvem tror I, at jeg er? Og Peter svarer jo og siger, du er Guds søn. Og Jesus siger til ham, det har du ikke selv fundet på. Det er Gud i himlen, der har vist dig det. Det har åbenbart det for dig, hvis man skal bruge bibelsprog for det. Gud har taget sløret væk, eller forhænget væk, og du kan se, at jeg er virkelig Guds søn. Den åbenbaring, eller den viden, skal du og jeg have. Du skal vide, hvem du er. Det er Gud, der skal tage forhænget væk for dig, og du skal se, jeg ved, hvem jeg er. Jeg ved, at jeg er elsket. Og jo mere du ved det, jo mere kan du praktisere det og leve i den kærlighed. Og det vil jeg prøve lige at komme lidt ind på her. Jesus var totalt uafhængig af sine omstændigheder. Det er fuldstændig vildt. Han var så fri af sine omstændigheder. Han tolkede ikke hele tiden det, hvad der skete omkring ham, om faderen nu elsker ham eller ej. Eller han var fuldstændig fri af mennesker, hvad de sagde om ham. Da Jesus hører, hvad siger de om mig, så sagde de også nogle negative ting om ham. Han er en dranker. Eller han forfører folk. Der bliver sagt så mange ting om Jesus, også negative ting, ikke kun gode ting. Og alligevel bliver han ikke påvirket i sin identitet. Han vidste, hvem han var. Min far elsker mig. Jeg er Guds søn. Jeg kommer her på jorden for at vise faderen og vise, hvem man er. Du og jeg skal leve i den samme vished. Du og jeg skal leve i den samme, hvad skal man sige, bevidsthed, at du har din identitet i ham. Da Jesus er i stormen, er han i den sidste ende ikke påvirket af den. Hvorfor? Fordi stormen var ikke for farlig. Jo, det var den. Hvorfor bliver han ikke påvirket af disciplinernes snak, som var så bange? Tænk, Jesus havde sagt, ja, det er også rigtigt, og det er farligt, og nu dør vi alle sammen, og lad os lige bede den sidste bøn, og så. Nej, nej, han havde, omstændighederne påvirkede ham ikke, fordi han var så rodfæstet i, hvem han er. Da han stod foran Pilatus og skulle dø, så spørger Pilatus, hvem er du? Er du jødernes konge? Og så fortæller ham Jesus ham, hvem han er. Ud fra den situation, ud fra den hvile. Selv da Jesus hænger på korset, siger han sandelig nok, far, hvorfor har du forladt mig? Men jeg overgiver mig til dig. Det er tillid. Situationen er ikke lige fantastisk, når du hænger på et kors, og er fyldt med smerte, og alle folk griner af dig og håner dig, og så har du faktisk kun din far i himlen tilbage, og det virker som om, han også har forladt dig. Og så sige, nu er det fuldbragt, og i dine hænder overgiver jeg min ånd. Det er tillid. Det er der, han ville. Det er der, han sagde, Gud, jeg giver mig til dig, fordi jeg ved, du kommer til at rejse mig fra de døde. Tænk et forhold, Jesus havde til sin far. Og det er jo først i vores kriser, det er også sådan, at det er i det virkelige liv, det er først, når vi kommer i nogle problemstillinger, at kærligheden virkelig viser sig, om den holder. Lad os sige, at du er lige blevet gift, og du sidder og hygger dig, og der er fantastisk varme i stuen, og musikken spiller, og du har god mad, og du hygger dig med din kone, så er det ikke svært at tro på kærlighed. Men hvad så, når du går igennem krise? Økonomisk? Eller måske er du lige gået igennem nogle sygdomme? Eller der er virkelig nogle udfordringer i dit ægteskab? Så finder du ud af, om din person, om din ægtefælle virkelig elsker dig. Det er når det virkelig presser på, så finder du ud af det. Eller et helt almindeligt venskab. Når der er nogle udfordringer, så finder du ud af, om kærligheden den virkelig bærer. Og det skal du og jeg også, når vi går gennem livets omstændigheder, gennem vores kriser, at vi virkelig ved, at Gud han elsker os. Fordi det gør os fri til at handle anderledes, end hvis vi ikke vidste. Ofte går vi så meget i panik og handler ud fra panik og frygt, i stedet for at vi handler ud, at vi ved, at Gud han elsker os. Det modsatte er også sandt. Det er, at vi ofte tolker vores negative omstændigheder og siger, elsker du mig virkelig, Gud? For eksempel, du er syg, og du har bedt om helbredelse, og du er stadigvæk syg, og der går 4 uger, og du er stadigvæk syg. Så lige pludselig er det dit sygdom, der definerer dig. Jamen, det ser jo ikke sådan ud, at Gud han elsker mig. Det er jo følelser, der kommer op. Og de sætter spørgsmålstegn ved, at Gud elsker dig. Eller du er blevet arbejdsløs. Og nu har du været arbejdsløs i et godt stykke tid, og du har søgt, og du har søgt, og der er ikke sket noget endnu. Lige pludselig er det din arbejdsløshed, at du ikke har arbejde, der definerer dig og giver dig identitet. Hvem er du? Jamen, jeg er ikke længere Guds elskede, jeg er jo bare arbejdsløs. Kan I følge mig? At vores omstændigheder fortæller os, hvem vi er, og angriber faktisk vores identitet, eller vil gerne rokke ved vores identitet. Så hvordan gør vi det her? Hvordan kommer vi derhen, at vores viden bliver mere virkelig i dagligdagen? At uanset hvad vi går igennem, uanset hvad der sker for os, at vi ved, at Gud elsker os. Guds kærlighed svinger ikke, den forandrer sig ikke, det har jeg jo hørt os sige før. Men den føles måske ikke lige kraftig hele tiden, men den er der. Lad mig give dig et enkelt eksempel, meget praktisk. For at kom til den point, jeg vil gerne frem til. Der var en ung mand, som blev gift, og efter en måned eller to, så snakkede han med sin far, og kom hjem til sin far, og skulle besøge ham. Så sagde han, ved du hvad, det er mærkeligt, nu har jeg faren spurgt, hvad så, nu har du været gift i 3 måneder, hvordan går det? Det går fint, men det føles ikke, som om jeg var gift. Nå, siger han, føles det ikke, som om du er gift? Ja, nogle dage, så føles det slet ikke, som om jeg er gift. Så spørger faren, jamen er du gift? Jo, jeg er gift. Selvfølgelig, jeg var med til min egen bryllup, altså. Selvfølgelig da. Jeg har fået ring på, og jeg elsker min kone, men det føles jo ikke altid sådan. Se her, du har et faktor. Du har ikke behov for at diskutere hele tiden, er jeg gift eller ikke gift, når du er gift. Du er gift. Det er virkeligheden, det er sandheden, om du føler på det eller ej. Men når du ved, at du er gift, og siger, okay, jeg er gift, så medfører det også nogle positive følelser, hvis du handler efter det. Kan du følge mig? Det handler ikke så meget om, hvad føler jeg i dag, hvad føler jeg ikke i dag. Det afgørende for dig, det er, at du ved, at du er gift. Og når du ved, at du er gift, og du går rundt med din ring, og du minder dig engang med om det, så kan du gøre noget ved det, og sætte kulør på det ægteskab. Fordi du ved det. Så er det dig selv og din ægtefælle, der gør det her ægteskab til en fest. Så der er en forskel mellem at vide noget, som er fakta, og forskel mellem, om du også føler det. Følelserne kommer bagefter. Lad mig give dig et par bibelvers, som faktisk jeg har 5 stykker, som siger alle sammen det samme, og som fortæller dig om noget, som er fakta. Hvis du har sagt ja til Jesus, og sagt, Jesus, jeg tror på dig, du er min herre, så fortæller Bibelen også noget, så sker der noget ved os. Jeg har lyst til at liste dem op alle 5, bare i en rækkefølge. Dem, der tog imod ham, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De bliver født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Det næste. I bliver født på ny, ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende og evige ord. En gang var I åndeligt set døde, og leve i synd og umoralitet, men Gud har givet et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser og anklagede skriftet imod os, som byggede på Torahens krav. Til intet gør han det ved at fastgøre det til korset. Da I nu er blevet Guds børn, har Gud givet jer sin egen søns ånd, og det er den ånd, som gør, at vi kan kalde Gud vores far. Altså er I ikke længere slaver, men børn af Gud. Men når I er børn, er I også retmæssige arvinger til alt, hvad Gud har til sine børn. I har iført jer det nye liv, som vokser og fornyes i takt med jeres forståelse af Gud, så I kommer til at ligne ham mere og mere. Nu hvor I ligesom Kristus er blevet oprejst til et nyt liv, skal I lægge vægt på de værdier, som kommer ovenfra, hvor Kristus sidder på tronen ved Guds højre hånd. Læg vægt på den himmelske verdens værdier, ikke på de jordiske. 5 bibelvers, og jeg kan give jer mange flere, som taler om alt om en ting. Hvis du har sagt ja til Jesus, så gør Gud noget i dig, og du bliver født på ny. Du bliver født ind i Guds familie. Og alene det, at du er født ind i Guds familie, det er faktum for, at Gud han elsker dig, fordi Gud han er ikke en far, der sætter børn ind i verden, og så render ham fra dem. Det kender vi rigtig meget i vores verden, i vores samfund. Der er nogen, der er mænd, der laver nogle børn, og så vil de aldrig velkalde dem sådan. Eller de løber fra det. Sådan er vores Gud ikke. Hvis du er født af ham, der er sket noget overnaturligt i dig, så kan jeg garantere dig, at du en gang for alle, resten af dit liv, i al evighed, er elsket af din far. Fordi du er født af ham, og han kalder dig sin søn og datter. Du er min søn, du er min datter, og det kan ikke rokkes ved. Om du føler på det eller ej, om du mærker det eller ej, det er en sandhed. Og når du griber den sandhed indeni og siger, okay, det er det, jeg virkelig er, det er det, der definerer mig, så vil du leve dit liv ud fra det. Det nye liv, du har fået. Og Paulus går så langt og siger, at ligesom Kristus har fået nyt liv efter opstandelsen, sådan har du fået det. Du er faktisk ligesom Jesus midt i stormen. Disciplerne havde ikke forstået det endnu. Jesus spørger os, hvor er jeres tro hen? Du er ligesom Jesus i stormen. Du er Guds datter eller Guds søn i stormen. Så handle ud fra det. Handle ud fra den identitet. Hvis I har været her lige fra starten af gudstjenesten, så var der en lille video, som handlede, hvor henter vi vores identitet? Der er så mange ting, vi trækker på, for at det skal definere os. Men den sluttede med den sætning, at det er faktisk alle sammen nogle ting, der forgår, og som ikke holder i evighed. Og det svinger op og ned. Men der er én ting, der aldrig svinger. Det er, at du bliver Guds barn eller ikke Guds barn. Det er der, din nye identitet ligger. At jeg ved, jeg er Guds søn, jeg er Guds datter. Lev ud fra det, siger Paulus. Det nye testament, der handler stort set om det. Lev ud fra den nye identitet, du har fået. Johannes siger sådan her, vi har vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Vi kender og tror den kærlighed, Gud har til os. Jo mere vi forstår og erkender, hvor meget Gud elsker os, jo mere vil det påvirke vores følelsesliv. Jo mere vil du komme ud af den der, nå, elsker Gud mig, eller elsker han mig ikke. Jeg har gjort det til en regel for mig, når jeg har sådan min blues, hvor jeg synger det blues, og sådan lidt nede, så tænker jeg, jeg skal ikke være i det her tidsstand alt for længe. Fordi så begynder jeg at tænke alle mulige negative ting. Jeg skal ikke koge den suppe for længe. Jeg skal vende tilbage og finde ud af, ja, min Gud, han elsker mig. Og besinde mig på det, og det kommer til at forandre min tankegang. Det har du selv mulighed for. At du besinder dig på det her igen og igen, og når du er usikker på det, vend tilbage til det. Ja, Gud, jeg ved, du elsker mig, fordi jeg er dit barn. Jeg har lyst til at vise jer en lille filmklip her til sidst, fra filmen Gladiator. Og dem af jer, som måske ikke har set den, den handler om en gladiator, som hedder Maximus. Det er sådan, at den romerske kejser, Marcus Aurelius, han vil gerne gøre ham her Maximus, som er en general, til sin efterfølger. Og der opstår en kamp mellem Maximus, ham generalen, og sønnen, kejserens søn, han hedder Commodus. Og Commodus så faktisk sin far ihjel, inden han kan indsætte Maximus som kejser og efterfølger. Og så går han også efter hans familie og vil faktisk slå Maximus ihjel, ham generalen. Så der er en magtkamp i gang. Og det tyder på, at Maximus er død, men Maximus dør faktisk ikke, kun hans familie, og han er langt væk, og efter nogle år kommer han tilbage til Rom, og han bliver gladiator, han bliver slave. Og den scene, vi skal se nu, der hvor kejseren, ham der har myrdet sin egen far, og mener, at Maximus også er død, han møder den her gladiator, som man ikke ved, hvem er. Og han er helt af beundring for ham og siger, ja, men hold dig fast, du er en sej, vilde, god gladiator, og hvem er du egentlig? Jeg vil gerne vide, hvem du er. Og den scene, den skal vi se nu, fordi der er en god pointe i den.
Well-deserved, Spaniard. I don't think there's ever been a gladiator to match you.
As for this young man,
he insists you are Hector reborn.
Was it Hercules?
Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name.
My name is Gladiator.
How dare you show your back to me? Slave! Will you remove your helmet and tell me your name?
My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next.
Pan!
Hey!
meget gribende scene. Fordi da Maximus møder kejseren, så kejseren ved ikke, hvem han er. Og han siger bare, hvem er du? Og i første omgang, så kalder han bare sig selv, jeg er gladiator. Jeg er bare en gladiator. Så vender han ryggen til ham, og så bliver han kaldt slave. Hey, hvordan tør du at vende ryggen til mig? Du skal afsløre dig selv, hvem er du? Og i det øjeblik, så rejser han sig og vender sig om og kommer og siger, jeg er, my name is Maximus Decimus Meridus, commander of the armies of the north, general of the Felix legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Her afslører han sig sin virkelige identitet, og han gør det med far for, at han skal dø. Fordi kejseren, han kunne godt sætte fingeren op eller fingeren ned. Se, den her mand, for mig er han et fantastisk eksempel, at det ikke er hans omstændigheder, at han er slave, at han lever som gladiator, har fortalt ham, hvem man er. Jo, første omgang, så siger han nok, at jeg er bare en gladiator for at beskytte sig selv. Men da kejseren tvinger ham til at afsløre sig selv, hvem man virkelig er, så står han frem og siger, jeg ved, hvem jeg er. Jeg er Maximus, og jeg er loyal til kongen. I den scene aner det godt, at han ikke mister sit liv. Men vi står i den samme situation hele tiden. I vores liv. Den kamp, vi kæmper. Der, hvor det handler om vores identitet. Hvem siger du, du er, når du bliver udfordret? Hvordan kæmper du dine kampe? Ud fra, at du er bare en slave, at du er bare en gladiator, eller kæmper du, ved du, hvem du er? Kender du dit navn, som Gud har givet dig? Fordi Gud, han elsker dig. Du er elsket af Gud. Og det skulle gøre, at du kan rejse dig med hatten, med hovedet rejst, og sige, jeg ved, hvem jeg er. Det giver dig en helt anden tilgang til livet, end hvis du bare tror, at du er en slave. Hvis du bare tror, at du er en, der er her ved en tilfældighed. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er kommet ned på jorden for at vise os faderen, og hvor meget faderen elsker os. Og det har stor betydning for os, at vi ved det. At den viden ikke bare noget, som vi kender med vores hoved, men at vi ved det i vores hjerte. At det præger vores identitet. Herre, jeg beder dig for os alle sammen, at vi får en større bevidsthed om, hvor meget du elsker os, og at vi tør at leve i den bevidsthed hver eneste dag. At det præger vores beslutninger. At det præger også vores syn på mennesker. Tak, Helligånd, at du vil give os den her indre overbevisning. At det er det, der kommer til at styre os, og ikke så meget vores omstændigheder. Tak, at du giver os mod. Du giver os visdom at blive de personligheder, du har egentlig tænkt os, at vi skal være. Tak, Jesus, at du kender vores kampe, du kender vores følelser, du kender vores tanker nogle gange, som fortæller os noget helt andet, end det, hvad du fortæller os. Jesus, jeg beder dig om, at du hjælper os med at lytte til det, hvad du siger til os, så vi bliver stærk i det indre menneske. At vi alle sammen bliver modige i det indre menneske. Og lever det her liv, som du har tænkt dig. I Jesu navn. Amen. Amen. Yes.